Když jsem šel 16. března roku 1939 ráno do koupelny, jako jindy se osprchovat a oholit, nenapadlo mě ve snu, že co krok, to pochod k velkému dobrodružství. Příliš mladým nebo příliš zapomnětlivým sluší zde připomenout, že včerejšího zimavého a pošmourného rána jsme stáli se ženou na brněnském náměstí Svobody a plakali jsme, protože tudy mašírovala Hitlerova armáda. A ukázalo se, že nacistické tanky nejsou zdaleka plechový cirkus, jak vtipkovali optimisté. Vzpomínal jsem v těch chvílích, jak jsem se předloni potloukal v anglickém Harwichi podle vojenského letiště a usmíval se a zároveň děsil při pohledu na vojenská letadla připomínající hračky z provázku a plachtoviny. A taky na fotografie nějaké americké, tak říkajíc, vojenské parády. Na jejich tanky opravdu jako z výlohy hračkářství. K tomu všemu jsem se nedávno vdovec s dvouletou dcerkou znovu oženil. Ležel přede mnou nový život a teď toto. Dělalo se mě z toho všeho na nic a tady v koupelně jsem si všechny ty pocity zopakoval. I když jde o národní neštěstí, přemýšlí každý člověk taky a často především o neštěstí vlastním. Hned včera šly řeči, že všechny české noviny budou zastaveny nebo v nejlepším případě dány pod tvrdou kuratelu, takže dělat je nebude radostná práce. A nařídí-li mi nějaký do čela novin nasazený dacan napsat do Lidových novin pochválný článek o nových pánech, nezbude než pracoviště opustit. Takže to přijde, pokud jde o mou nešťastnou osobu, na stejno. Jako kdyby noviny vůbec nevycházely. Odejdu a budu bez chleba, protože nic jiného než psát neumím. Naštěstí se zrovna teď potvrdila známá pravda, že nápady přicházejí docela bez účasti rozumu. A koupelna jako vhodné prostředí konečně přihrála. Zkrátka mě, když jsem si holil bradu, napadlo, že založím továrnu na povídky, z protektorátu uprchnu, usadím se se ženou a s několika spolupracovníky na nějakém ostrově v Tichém nebo Indickém oceánu. Atlantik jsem jako příliš blízký vyloučil. Povídkové soubory dám přeložit do angličtiny, vyjde to v Anglii a v Americe a budeme žít daleko od Hitlera jako v ráji. Tomu, kdo by se hlasitě zasmál, že mě zahárašilo v hlavě, přiznávám se poctivě, že mě mnozí přátelé a spolupracovníci považovali za člověka poněkud neodpovědného a snad i trochu trhlého. Na svou obranu a zároveň na důkaz, že tu nešlo o čiré bláznovství, musím teď o několik let zpátky, do Paříže, kde se český průmyslník Jan Baťa trápil v nemocnici nudou, protože, tomu přiznejme, byl zvyklý pořád něco dělat. Tady je vlastní počátek celé historie. V roce 1933 jsem dostal nenadále do redakce dopis z Paříže a na rubu obálky čtu Jan Baťa. Píše, že snědl nějaké špatné maso a teď leží v pařížském špitále, kde má náramně dlouhou chvíli, takže si ji krátí psaním básní, z nichž 10 mě posílá, abych je posoudil. Popřípadě uznám-li to za vhodné a budu-li mít na to čas a chuť, tu nejmíň špatnou opravil a že bychom se mohli po jeho návratu do Zlína sejít, aby vyslechl, co tomu chybí. Prosí však o upřímnost, velice by ho těšilo, kdyby slyšel i škaredou pravdu, řečenou bez obalu. Při svém postavení ve Zlíně slyší nepříjemné pravdy zřídka a vznikají tím často velké škody. Neznáme se sice osobně, ale rád čteme rozhlásky v Lidovkách i mé verše pod čarou, ba i básně, které vyšly knižně. Jistě tomu rozumíte, tož hlavně mě nešanujte. O tom, že Jan Baťa se pokouší veršovat, jsem věděl. Vydal dokonce sbírku básní pod pseudonymem Lidmila. Hurá verše někdejšího slováckého chasníka, který si rád zajuchá a zacifruje. Vedoucí duchové Zlína se postarali včas, aby celý náklad zmizel. Ředitel Dominik Čipera, vlastní páteř celého podniku, a inženýr Hugo Vavrečka, obchodní ředitel, kdysi redaktor Lidových novin, autor rozkošné knížky František Lelíček ve službách detektiva Sherlocka Holmese a před svým příchodem do Zlína velvyslanec ve Vídni a v Budapešti. Prokázali tím Baťovi vynikající službu. Tehdy jsem už taky věděl, že Jan Baťa, který se stal po smrti svého mnohem staršího nevlastního bratra Tomáše z docela podřadného, ba utlačovaného jeníka, naráz šéfem závodů, k tomu všemu úskokem známým leda několika lidem, má proti sobě nebezpečnou frontu představovanou jmény Marie Baťová, vdova po Tomáši Baťovi, Čipera Vavrečka. Čipera, přiznejme mu to, i když stál po válce před státním soudem, kde byl osvobozen a pak uprchl na západ, byl veliký průmyslový vojevůdce, jakých bychom i my dnes potřebovali aspoň hrstku. Fantastická paměť mu dovolovala znát doslova každého aspoň trochu důležitého zaměstnance. Věděl o každém hřebíku. Vavrečka měl zase vlastnosti, které Čiperovi chyběly. Lásku k umění a zároveň dokonalou zasvěcenost v tomto světě. Společenskou vybroušenost, opravdu velvyslaneckou, a přitom humor, který chladnému přísnému Čiperovi chyběl. Miloval legraci, rozkošný rozpusta, člověk k pomilování. Dopis nesvědčil ani v nejmenším o tom, že by to byl psal hlupák. I když Zlín nebyl podle mého gusta, bylo i mně jasné, že stačí škrtnout některé nedostatky a stojí tu před námi úžasné dílo, které může, ba má být vzorem všem našim podnikatelům, ba i všem zaměstnancům. Ani Baťovi špatné verše mě nesměly mýlit. Četl jsem daleko žalostnější rýmování lidí vysokoškolsky vzdělaných a významného postavení ve vědě, v politice, dokonce i umění, stejně jako dobré básně lidí hloupých a zlých. Jenomže co teď s tím počít a hlavně co mu napsat? A tak jsem z té smutné přehršle vybral veršování s názvem Píseň o přehradě. A přeoral jsem to tak, že nezůstal kámen na kameni, leda ten titul. Žádný strach, že by snad Baťa nepoznal své dílo a nehlásil se k němu, nebo že by se dokonce urazil. Přeobtížný dopis, který by řekl jakž takž pravdu o ostatních básních a přece příliš nebolel, stejně jako píseň o přehradě, jsem napsal rukou, protože na stroji jsem psát neuměl. Jako stenograf jsem to nikdy nepotřeboval. V redakci byly vynikající písařky. Ale tentokrát jsem se jaksi za Baťu styděl a chtěl jsem být diskrétní, proto rukou. Baťa odpověděl obratem. Děkoval, připouštěl, že básně byly plné bot. Jak není divu u ševce, který tolik let boty dělá. Omlouvá se, že jsem se musel namáhat a ovšem poznal ve verších vlastní dílo. Snad nebudu honorář, který ze Zlína posílají 2000 korun, považovat za neúměrně nízký. Ale běda, milý pane redaktore, váš rukopis byl tak obtížným problémem, že si celý houf našich předních spolupracovníků v čele s panem Čiperou a se mnou lámal hlavy několik hodin, než byly dopis i verše dešifrovány. Jestliže je tolik tvůrčích lidí zaměstnáno tak dlouho řešitelskou činností místo obvyklé práce, vznikne tím, jak jistě pochopím, i když boty nevyrábím ani neprodávám, závodu dosti značná škoda. Aby se to podruhé nepřihodilo, posílá mi nehlučný psací stroj Underwood, doufá totiž, že naše korespondence bude pokračovat k potěšení a k užitku obou stran. Samo sebou ještě lepší by bylo, kdybychom se poznali osobně, abych já nemusel psát a on, aby nemusel luštit. Za několik dní mě Baťa telefonoval do redakce, že by ho těšilo, kdybychom někdy spolu ve dvou povečeřili a poklábosili. Doslova tak. Překvapilo mě, jak je ten hlas měkký, teplý, laskavý a srdečně vemlouvavý. Veselý, vyšší, než jsem čekal. Jaksi tenký, skoro se k postavě našeho největšího průmyslového generála nehodil. Mít v redakci člověka, který se zná osobně rovnou s Baťou, daleko a daleko největším inzerentem, znamenalo, jak se rozumí, takový kapitál, že by bylo nikoho z mých nadřízených nenapadlo ve snu odepřít mě volno a znemožnit tak schůzku. Řekl jsem Baťovi, že to nechám na něm, že jsem pánem svého času. Pravda to nebyla, ale podobná lež za takových okolností škodit nemůže. Tak co kdybychom do toho praštili hned dnes? Poslal by pro mě do Brna letadlo, zpátky by mě zavezlo v noci auto, nebo bych tam mohl přespat ve společenském domě a ráno letět zpátky, jak se mě to hodí líp. Na letišti čekalo čtyřmístné letadlo. Přepich, jaký jsem dosud v letadle neviděl. Polštáře potažené červeným safiánem, drahý americký výrobek. Za půl hodiny jsem viděl v Otrokovicích, tehdejším Baťově, na bahňáku, oknem rolujícího letadla, jak proti nám kráčí po zelené letištní ploše, vysoká, mohutná postava. Bratr muže, který se právě zde zabil a tak ho učinil miliardářem. Jan Baťa bydlil v nehonosné, sice ale přece jenom od sousedních stavení rozlohou i vzhledem odlišné vile. Docela blízko společenského domu, kus pod průsvitným hranolem památníku Tomáše Bati. Okázalý přepich to nebyl, velmi dobrý měšťanský průměr. Mnoho kusů nábytku připomínalo časy, kdy majitel této vily nebyl nejvyšším pánem Zlína, ale pouhým jeníkem nebo dokonce jankem. I večeře pouze dobře měšťanská. Nic, čím by měl být host omráčen a stísněn, jak to tenkrát velcí páni rádi dělávali. Paní Baťová, štíhlá a hezká, příjemná a skromná, už tenkrát matka čtyř dcer a jednoho syna, nejmladšího, nedělala velkou dámu a po několika srdečných větách se odporoučila, když Baťa prohlásil, že povečeříme my dva chlapi sami. Chlap chlapatá, to bylo jeho, to jsem už znal. Chápal jsem chlapa jako poklonu. Ve Zlíně to znamenalo cosi jako průkopníka. A chlapi chlapati stoupali tam strmě vzhůru postavením i příjmy, nad kterými se mohla zatočit hlava i generálním ředitelům pěkných bank. Sklenice jenom s minerálkou, žádné pivo, žádné víno, žádný aperitiv. Kde kdo v republice věděl, že od vlády Tomáše Bati je tady alkohol a nikotin ctěn asi tak, jako zahálka nebo nemanželské milování. Hned od začátku hovoru po nezbytných zdvořilostech snažil se Baťa vytvořit prostředí, ve kterém by pokud možno zmizel přílišný sociální rozdíl mezi hostem a hostitelem. Tak především žádné pane továrníku a pane redaktore, ale pane Baťo a pane Valento. To si přivezl z Ameriky. U nás se tehdy vynechání titulu cítilo jako urážka. Jistě docela záměrně zakormidloval Baťa směrem k rovnosti dál, že zná velice dobře prostějovského inženýra doktora Františka Kováříka, zakladatele známé továrny na hospodářské stroje a nějaký čas ministra veřejných prací, jehož díla si náramně cení. To byl můj pěstoun, strýc, který měl právě ve své funkci ministra veřejných prací, co dělat s Tomášem Baťou. Překvapilo mě, jak podrobně je Baťa informován o mých příbuzných. Věděl, že můj otec, lékař, zemřel, když mě byl jeden rok. A matka, sestra paní Kováříkové, konzervatoristka, necelých 5 let po něm, po marném léčení ve švýcarském Davosu. Věděl dokonce i o mém přátelství s Jiřím Volkrem, ba i o mém zběhnutí ze studia strojního inženýrství na brněnské technice ke kariéře výpomocného stenografa Lidových novin a o rozchodu s trpce zklamanými Kovářikovými. Pochopil jsem, že když už se zajímá o nějakého člověka, dovede mu jeho výzvědná služba sehnat přesné informace. Abych trochu setřel komplex bezvýznamného člověka, pocit, který se vtírá i proti naší vůli při besedování s mocným, zmínil jsem se, že Tomáš Baťa byl u nás v Prostějově jednou na obědě a že mně, klukovi, jeho veselá, ale přirozená říznost imponovala. Našel mě na dvoře ve společnosti slepic a jiné drůbeže na zemi u kastrolu Turkyně, jak jsme říkali kukuřici. Kradl jsem tu pochoutku husám. Pokáral mě, že mám na nohou rozbité papuče a nepořádné baťovky. A že jindy byl u nás zase na obědě doktor Price, generální ředitel živnobanky, který mě imponoval daleko míň, protože vypadal jako neotesaný sedlák a při jídle mlaskal, srkal a říhal a strkal nůž do úst. Baťa se smál, ale nemám to prý jinde udávat příliš nahlas, protože Price je velký pán, stonásobný správní rada. Ironický odstín zdůraznil hlasem i úsměvem. Banky a bankéře rád neměl. Zlín zásadně s bankami nepracoval, dokonce ani s pojišťovnami. Byl to jeden ze sympatických rysů zlínského podnikání a taky jedna z příčin úspěchu v našem průmyslu neslýchaného. Krvavě vysoké úroky při bankovním úvěru pohltili často, zároveň s výpalným početnému sboru nic nedělajících správních radů, celý zisk a mnoho podniků i dobře vedených šlo do krachu právě dík bankovní politice, která dovedla nemilosrdně strhnout ke dnu kurz akcí tam, kde se nemašírovalo podle příkazu doktora Price nebo jiných mocnářů tohoto druhu. I můj strýc nad tím šedivěl. Bankovnímu a průmyslovému podnikání jsem nerozuměl zamák, ale tuhle znalost jsem udal. Hle, tady máš mládence, který nejenom dovede napsat básničku nebo zprávu o zlámané noze, ale je kovaný i v onačejších oborech. Dobře to zabralo. Po večeři jsme šli vedle do pracovny, kde měl Baťa na psacím stole a vůbec na všech vodorovných plochách spoustu map Československa s barevnými kolečky, trojúhelníčky, obdélníky, kroužky a grafy. Pracuje, svěřil se, na knížce Budujeme stát pro 40 milionů lidí. Nad mapami a tím i nad možnostmi, co by se mohlo a mělo udělat, aby stát na suroviny poměrně chudý uživil 40 milionů lidí, postěžoval si Baťa, že u nás je málo velkorysosti, málo vůdcovského nadání, málo odvahy, málo chuti riskovat, málo fantazie. Zkrátka málo opravdu schopných lidí nejenom v Československu vůbec, ale i tady ve Zlíně. Někdy by si nad tím zoufal. Nemá prostě dost chlapů chlapatých. Nevěřil bych, ale je tomu tak. Co to dá práce, co přemlouvání, než se někdo odhodlá jet za hranice? Jak otrávený tam je, jako za trest, jako mučedník? To mě překvapilo. Vždyť nebylo u nás druhého podniku, který by měl tolik lidí za hranicemi. Baťovci byli rozeseti doslova po celém světě. Hašek, Plzeňské pivo a Baťa to znal o nás ve všech koutech země koule kdekdo. Ale nejhorší bída, potřásal hlavou nad mapami, je tady ve Zlíně s literáty. Jakoby tady nebyly na každém kroku zajímavé náměty, zajímavá práce a zajímaví lidé. Zajímaví jsou přece i lidé, kteří bědují, mají-li odjet kousek za česká humna. Tak už to bylo tady. Já umím dělat boty, ale povídky neumím. Kdybych to uměl, tak se nebudu smolit s tím letím tady, ukázal na mapy, a píšu od rána povídky. Cítil jsem, že se dostáváme na nebezpečnou půdu. Docela jistě mě chce navrhnout, abych psal povídky o zlínské práci. Udělal to hned v příští větě. ale východ z nouze jsem si už předem otevřel. I kdybych chtěl, tak to nesvedu prostě proto, že fabrika to je pro mě španělská vesnice. Španělská vesnice? A kdo pak se učil ve Strýčkově továrně slévačem, jádrařem, soustružníkem, kovářem, kotlářem a kreslíčem? Kdo pak? Aha! Smál se. I to věděl. Nezbylo než prozradit, že to byly nejsmutnější měsíce mého mládí. Synovec majitele podniku nemohl být mezi dělníky oblíbený. Jeden slévač, jemuž jsem dělal, za první světové války to bylo, pomocníka, člověk jinak hodný a srdečný, otevřel jednou obálku s týdenní mzdou. Bylo v ní 22 korun. Dodnes mě to číslo vězí v hlavě. Méně než almužna v době, kdy to bylo tak zrovna na umření hladem. Polili ho zoufalé slzy, sekl s obálkou i penězi o špinavou zem, popadl fabrikantova synovce pod železný loket 5 kroků a hodil ho do pece, kde se sušila jádra a přirazil dveře. To se rozumí, hned mě vysoukal za nohy ven, poléval mě vodou a v slzách se omlouval, když pak seděl na zemi vedle formy a pokorně sbíral peníze i obálku. Ale měl jsem toho za těch pár vteřin dost. Celý ten Strýčkův špás, pane Baťo, se skončil tak, že se ze mě stal socialista a nakonec jsem se s fabrikantstvím rozešel. Jak vidíte, jsem z nějakého špatného těsta. Trochu to zarazilo a chvilku mlčel. Sbíral slova. Já nemám nic proti socialistům. Dokonce i s komunisty v závodě se mně pracuje dobře. To se ví, tady ve Zlíně by vás nikdo do pece neházel a taky by tady nikdo nenašel ve své obálce 22 korun. Jistě víte dobře, kolikrát víc si tady dělník vydělá, než kde jinde. Mohl byste si naši fabriku aspoň trochu prohlédnout. Jistě byste narazil na ledacos, co by vás zajímalo, na to vsadím hlavu i s ušima. Dověděl se, že jsem zlínskými dílnami už prošel. Tenkrát se tam chodilo ve štrůdlech jako na macochu. Že proti všem továrnám, které jsem poznal, Prostějovskou nevýjímaje, je to nebe a dudy, dokonalost sama. Ale že třeba hned při pohledu na práci u pásu mě bylo úzko, z toho bych se zbláznil. Však by vás nikdo k pásu nestavěl. Ale vy možná nevíte, že ohromné většině lidí to vyhovuje. Dobrých 90% lidí nedovede udělat kloudně nic z vlastní hlavy. Musím to někdo nařídit a ukázat, co a jak dělat. Konec konců se pracuje na páse i v Rusku. Zdvihl se a šel ke skříni. Vylovil popelník a cigarety. Položil na stolek, vrátil se a nesl 2 skleničky a láhev. Nalil a zapálil si. Nejlepší slovácká slivovice, řekl s takovou samozřejmostí, jako by pití toho nápoje patřilo ke zlínskému programu. Přemohl jsem úžas. V té chvíli jsem v duchu smekal. Poctil mě nebetyčnou důvěrou. Vždyť co, kdybych to po Zlíně roznesl? Nikdy jsem od nikoho ze zlínských neslyšel, že by se jejich nejvyšší pán dovedl prohřešit proti přísným zásadám svého staršího bratra. Když jsme si nad stolem přiťukli a Baťa maličko usrkl, ne jak se to dělává, převrátit to do sebe naráz, sevřel mě soucit s nesmírně mocným člověkem, valašským chlapcem, který teď musí v okolí svého trůnu zatajovat každého ubohého frťánka. Tak co? Je to ono? Takovou na světě nenajdete. Prozradil jsem mu, že největším odborníkem na slivovici a zároveň přeborníkem je náš šéfredaktor Arnošt Heinrich, který je však zároveň přeborníkem v plzeňském pivu, vermutu a koňaku, a že ve všech těchto 4 disciplínách dosáhl československého a možná i světového rekordu. Baťova reakce mě překvapila. Chudák, takový nadaný člověk, to je strašná nemoc. Dodnes si vzpomínám, že právě po téhle větě, 2:30 po půlnoci bylo, ozval se zvonek a za chvilku vešla služebná, tak dlouho byla vzhůru, která hlásila Baťovi potichu, kdo přišel. Návštěvníkovo jméno by nebylo vkusné prozradit. Dávno je mrtev. Ale byla to tak nesmírně vysoká postavená osobnost, že jsem si rázem vzpomněl na republiku v republice a na řeči o skorumpovaných ministrech a jiných podobně velkých erárních pánech, a bylo mě trapně. K tomu všemu jsem návštěvníka znal. I on byl u Kovaříkových několikrát na obědě a dokonce jsem u něho dělal před léty zkoušku na vysoké škole. Ale Baťa neupadl do rozpaku, ačkoliv návštěvu zřejmě nečekal. Tak toho musíme nechat, řekl prostě. Ve vrátnici společenského domu řekněte, kdy vás má zítra čekat letadlo. Dobrou noc, stiskl mi ruku. V předsíni jsme se ovšem s novým hostem potkali, ale vyklouzl jsem bez vzájemného představování.